Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Este prima emisiune în direct de anul acesta, anul 2016. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-a regăsit, mă bucur să fim din nou împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, vă punem la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct, 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. Așteptăm și întrebările dumneavoastră în direct pe e-mail. Avem întrebări restante, sunt întrebări de anul trecut. Trebuie să le rezolvăm și pe acestea, domnule pastor. Ca să nu mai vorbesc de faptul că avem o listă foarte lungă de întrebări primite prin corespondență și la care nu avem cum să răspundem, cel puțin nu putem să răspundem la toate în emisiunile în direct, ne vom strădui să le întrețesem printre celelalte pe care le primim la telefon, dar vom realiza niște emisiuni înregistrate ca să putem să le onorăm pe toate. Așa că, dragi prieteni, așteptăm în continuare să ne scrieți. Laurențiu ne spune din regia tehnică de emisie că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și eu câteva întrebări.
Bine să începem cu o singură întrebare ca să dăm posibilitatea mai multor ascultători. Că am constatat că de la o vreme sunt ascultători cu 3-4 întrebări. Sunt și alții cu o întrebare și nu mai apucă. O întrebare, cea care vi se pare mai importantă și pe urmă răspundem și la celelalte cât se poate. Da.
Mă refer la Romani 11. Apostolul Pavel spune acolo că eu vorbesc în memorie că Dumnezeu n-a lăpădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Dar după aia spune tot în același capitol că lăpădarea asta care a făcut-o, Dumnezeu a făcut ca să-i primească din nou. Zice, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Și prin alunecarea lor s-a făcut puțin să mântuirea neamurilor. După aceea spune că îi primește din nou. E problema asta, i-a lăpădat, nu i-a lăpădat, îi primește. Acum, eu știam că la anul 34, potrivit cum înțelesesem eu din explicația bisericii...
Așa, când a fost lapidat Ștefan?
Așa, că ar fi terminat ca națiune și s-a terminat cu ei și acum rămâne Israelul spiritual. Dar vedem totuși că Apostolul Pavel parcă spune ceva nou și numește problema asta ca o taină.
Bun, am înțeles. Să vedem, deci... Care este explicația la ce spune acolo Pavel, da?
Da.
Vă mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, i-a lepădat sau nu i-a lepădat Dumnezeu?
Este un pasaj destul de fierbinte, un cartof fierbinte în lumea teologică, pentru că sunt împărțiți teologii atunci când interpretează acest pasaj. În general, în Scriptură avem, cel puțin în epistola lui Pavel, avem trei entități, trei grupuri care se diferențiază. Avem, pe de o parte, poporul Israel, iudeii, pe de altă parte avem neamurile și avem o a treia entitate, Biserica lui Dumnezeu, care este constituită și dintre evrei care au devenit creștini și neamuri care au intrat în biserică. Când ne gândim la pasajul din Romani, evident că aici nu vorbim de o reabilitare a poporului Israel ca națiune cu un statut special. Odată ce Dumnezeu a retras de la Israel rolul de misionar al lumii și acest rol a fost atribuit bisericii. Acum vorbim de primirea lor ca indivizi în sânul bisericii. Deci evreii au fost lepădați în sensul că nu mai au un statut privilegiat ca națiune, dar ca indivizi, ca orice alt om, ei pot să intre în biserica lui Hristos și să fie mântuiți. Și se vor bucura iarăși de părtășia cu Dumnezeu.
Avem un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Poftiți, vă rog.
Bună ziua.
Poftiți.
Mulțumesc din nou de posibilitate și la începutul acestui an doresc să vin cu o întrebare scurt de tot, dar e o întrebare cu importanță majoră. Bazată pe Evanghelia pe care găsim, deci Evanghelia după Matei, capitolul 5 cu versetul 6. Fericiți cei flămânzi și însetați după dreptate. Întrebarea mea ar fi simplu de tot. Tot aceia care nu au această sete și foamă după dreptate, vor fi mântuiți?
Asta e tot?
Da.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mă bucur că ați depășit groapa și locuința morților. Acum că am trecut la fericirile din predica de pe munte, parcă ne simțim acasă. Domnule pastor, cum e cu dreptatea sau cu neprihănirea? Unii vor fi mântuiți, alții nu vor fi mântuiți, unii vor fi fericiți, alții vor fi nefericiți?
Este evident că în pasajul care ne descriu acele fericiri sau mai degrabă binecuvântări, Makarios înseamnă binecuvântată în limba greacă, vorbim despre un profil al urmașului lui Hristos. De fapt, cineva spunea că în spatele lor se ascunde portretul lui Hristos. Și cel care este flămând și însetat după dreptate sau chiar dicaiosune în greacă înseamnă nu doar dreptatea în sensul social, înseamnă pur și simplu a fi îndreptățit de Dumnezeu. Aici vorbim de îndreptățirea prin credință. Și dacă ar fi să intrăm profund în acest text, doar cei care își doresc să fie îndreptățiți de Hristos, numai aceia pot fi mântuiți, pentru că mântuirea este doar prin credință și prin a avea atribuită din partea lui Dumnezeu dreptatea lui Hristos. Însă putem să extindem și ca o aplicație și la nivel social. Un urmaș al lui Dumnezeu nu poate să fie nedrept în relație cu ceilalți, nu poate să practice nedreptatea în afaceri sau în alte contexte de viață. Dar aici sensul este în special privitor la neprihănire, la dreptate. Mai bine, zic așa este cuvântul, îndreptățit prin credință. Și într-adevăr, dacă nu ești flământ, da, și este cumva, este consecința primei fericiri, am putea spune, cei care plâng și sunt săraci în duh, adică își dau seama că nu sunt bine înaintea lui Dumnezeu, plâng și însetează după neprihănire, după dreptate. Este o consecință a primei stări.
Mulțumim pentru întrebare, pentru răspuns. Avem o nouă întrebare. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Alo?
Bun venit în casele noastre.
Vă mulțumim.
Un an nou cu multe binecuvântări.
Mulțumim la fel.
Câteva întrebări. Două, trei întrebări.
Dar nu prea multe. Una este suficientă. Alegeți-o pe aia care vă preocupă cel mai mult ca să le dăm posibilitatea și celorlalți ascultători și telespectatori.
Da. Ar fi... astăzi auzim de termenii. Trei termeni. Biserici tradiționale, biserici protestante, biserici neoprotestante. Care din biserici...
N-am înțeles termenul.
Da. Biserici tradiționale, biserici protestante...
Biserici.
Tradiționale.
Deci de biserici este vorba, da?
Da.
Aha.
Biserici protestante și biserici neoprotestante. Înțeles?
Da.
Da. Deci care biserici fac parte din aceste categorii și după ce criterii sunt denumite în felul acesta?
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E o întrebare de taxonomie.
Da.
A religiilor.
Da. Istoria ne arată cele trei aș putea spune straturi ecleziastice. Bisericile tradiționale sunt Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă. Sunt cele două biserici istorice care s-au despărțit la anul 1054, când a avut loc Marea Schismă. Cealaltă pătură protestantă a venit odată cu mișcarea de reformă majoră, deși nu putem să localizăm un timp clar, ci a fost o perioadă destul de amplă când au apărut primii reformatori, dar vorbim de Biserica Luterană, vorbim de Biserica Reformată sau Calvină, vorbim și de alte ramificații chiar în acea perioadă, anabaptiștii, am putea spune, dar cumva acum, odată cu apariția anabaptiștilor, de exemplu, asistăm la apariția neoprotestanților. Vorbim de Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, Biserica Evanghelică, Biserica Adventistă. Sunt neoprotestanți pentru că ei au apărut după mișcările de protest. Deci o a treia etapă în dezvoltarea creștinismului. Astea sunt cele trei mari etape în creștinism.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bine ați venit. Poftiți.
În primul rând vreau să știu dacă conducerea a luat la cunoștință nemulțumirea noastră, pentru că emisiunea dumneavoastră a scăzut cu o jumătate de oră.
Și da, luați la cunoștință.
Și mi-aș dori să revină la o oră jumătate, deși chiar și o oră jumătate e puțin pentru asemenea importantă emisiune.
Da, tocmai de aceea limităm pe fiecare ascultător la o singură întrebare acum, pentru că emisiunea este mai scurtă, dar s-a luat în calcul propunerea dumneavoastră și sperăm ca lucrul acesta să fie rezolvat în câteva luni. În câteva luni.
Sperăm că putem da. Să revenim la emisiunea dinainte.
Aveți și o întrebare?
Da, am și o întrebare. Mai înainte de întrebare vreau să urez un an nou, fericit, binecuvântat și să mulțumim Domnului pentru asemenea învățături.
Vă mulțumim pentru urările dumneavoastră și noi, și noi le urăm, vă urăm dumneavoastră și le urăm tuturor ascultătorilor și telespectatorilor un an binecuvântat și să dea Dumnezeu ca în trăirea noastră în anul acesta să facem un pas mai aproape de revenirea Domnului.
Amin. Întrebarea mea este legată de bătălia de la Armagedon, că se vorbește și în Vechiul Testament și în Apocalipsă. Nelămurirea mea este această bătălie care mie mi se pare stupidă până la un moment dat, dar asta este să adune o armată mare ca să se lupte cu Dumnezeu. Este o copilărie. Dar ea când va avea loc, că aici nu înțeleg eu prea bine, după ridicarea bisericii sau înainte de ridicarea bisericii? Aceasta este întrebarea. Vă mulțumesc.
Bun. Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. S-a făcut multă discuție în jurul Armagedonului. Da. Când va avea loc această bătălie?
Bătălia de la Armagedon va avea loc la sfârșitul timpului. Este o bătălie mai degrabă ideologică, deși poate degenerează și în bătălie fizică. Cuvântul Armagedon provine din două cuvinte din ebraică, Har, cuvântul Har care înseamnă munte, și Megiddo, Har Megiddo. Cel mai apropiat munte de locul Megiddo, am fost pe dealul Megiddo, este muntele Carmel, unde noi știm din istoria biblică vechi testamentală că a avut loc marea luptă între profetul lui Dumnezeu Ilie și profeții lui Baal. Din Cartea Împărați.
S-a făcut acolo lucru. Alegerea exact. Dumnezeului adevărat.
A fost o luptă, practic. Fiecare a construit un altar și poporul a ajuns la concluzia că, într-adevăr, Iahve este Dumnezeu. Acum, cumva, tipologic, dacă am aborda această luptă vechi testamentală, la sfârșitul timpului va fi tot o luptă unde se stabilește care este, de fapt, cine este Dumnezeu. Este Dumnezeul Bibliei sau este un Dumnezeu după propria imaginație sau, mă rog, alte genuri de închinare nebiblice. Însă, a fost și o idee pe care a amintit-o interlocutorul, nu vorbim aici de ridicarea bisericii. Nu, adică nu va fi o răpire a bisericii. Biserica va fi pe pământ în acel timp de încercare și va fi răscumpărată. De aceea cartea Apocalipsei vorbește de cei care au fost răscumpărați din necazul cel mare. Pentru că va fi un necaz destul de puternic atunci. Biserica va fi pe pământ atunci. Din fericire, Dumnezeu a promis că va proteja biserica în această controversă, însă, în același timp, trebuie să fim responsabili și să ne pregătim pentru acel moment, adică să fim bine fundamentați, întemeiați pe adevărul scripturistic, astfel încât să nu fim abătuți la nivelul ideologic într-o parte sau în alta.
Un telefon în direct, din nou un ascultător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
La mulți ani, mulți și buni, cu perspectiva veșniciei și Dumnezeu să vă ofere multe binecuvântări în acest an pentru emisiunile care le faceți și vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumim, domnule Ștefan, ne sunați din Germania, sunteți prietenul nostru vechi și vă mulțumim pentru urări.
Multă sănătate și spor la toate.
Aveți o întrebare? A fost doar urarea. Vă mulțumim. Vă mulțumim și Dumnezeu să aibă grijă și de dumneavoastră și să vă binecuvinteze și în anul acesta. Cu sănătate, cu pace, cu bucurie, cu tot ce dă Domnul mai bun și mai frumos. Domnule pastor, până când vom primi o nouă întrebare în direct, ne uităm în întrebările restante. Când va fi Iisus încoronat ca împărat?
Aici este bine să facem să oferim o explicație. Când vorbim de primirea de către Hristos a unor titluri după ce s-a adus ca jertfă, aici vorbim de omul Hristos. În calitate de Dumnezeu, El n-are nevoie să fie făcut împărat. El este împăratul lui Iveso, este creatorul, până la urmă. Însă atunci când vorbim și de omul Hristos, pentru că este Dumnezeu om, Dumnezeu 100% și om 100%, aici vorbim de niște etape. În prezent, El este mare preot. Scriptura ne spune că în momentul în care s-a înălțat la ceruri, a fost învestit în slujba de mare preot și El mijlocește pentru noi. Este o mijlocire împărțită în două etape, care se încheie cu o judecată investigativă. În același timp, El mijlocind în continuare, bineînțeles. La sfârșitul acestei judecăți investigative, El este declarat împărat. În ce sens? În momentul în care Lucifer i-a înșelat pe Adam și pe Eva, El a preluat de la Adam, prin uzurpare, rolul de stăpân al pământului. În momentul în care Domnul s-a adus ca jertfă, când oastea îngerească, toți au observat că, într-adevăr, planul lui Lucifer era distrugerea lui Dumnezeu, cumva Domnul Hristos a recâștigat dreptul în favoarea umanității, că era și om. Și a devenit cumva, Pavel îl numește al doilea Adam, sau ultimul Adam, mai bine tradus, adică el este următorul sau este stăpânul pământului acum. Însă, în momentul în care va încheia această judecată investigativă de care am spus, atunci el va lua împărăția. Repet, el ca Dumnezeu oricum este creatorul, nici se pune problema, dar ca om, el va prelua împărăția și va deveni și împărat. Și asta e o mare binecuvântare pentru că noi pământeni acum suntem rudă de sânge, am putea spune, cu regele Universului. Apostolul Pavel ne spune despre Domnul Hristos că lui nu este rușine să ne numească frați. Și asta e o mare binecuvântare. Dar în momentul acela va fi și împărat. El are mai multe titluri, e și legiuitor, și profet, și preot, și împărat. Sunt mai multe titluri.
Când devenim frații împăratului, se cheamă că suntem prinți. Ca urmare, exact, trebuie să trăim direct proporțional cu această declarație.
În solia către biserica la Odiseea spune Domnul, celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul de domnie. Adică vom domni împreună cu el. Asta e un privilegiu extraordinar. Extraordinar. Este nemeritat.
Am înțeles că Biserica Adventistă este specială și care are un mesaj. Care este rolul ei în lumea noastră și care este mesajul? Revenim la această întrebare pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, am și o întrebare scurtă.
Poftiți, vă rog.
Vă rog să-mi explicați clar cine sunt aceștia și pe înțelesul tuturor din Apocalipsa, capitolul 9, versetul 17, 18 și 19. Vă mulțumesc atât.
Bun, mulțumim și noi pentru întrebare. Domnule pastor, în legătură cu Biserica Adventistă mai întâi, este specială și are un mesaj. Care este rolul ei în lumea noastră și care este mesajul? Este o întrebare restantă.
Este evident că Biserica Adventistă e specială nu neapărat datorită celor care compun Biserica Adventistă, pentru că toți cei care sunt adventiști sunt oameni la fel de păcătoși, cu nevoie de mântuire ca toți oamenii. Ci mai degrabă este specială prin prisma momentului istoric, când a apărut pe scena ecleziastică sau religioasă a lumii și a mesajului pe care îl poartă. Biserica Adventistă s-a format în urma unei mișcări de redeșteptare destul de ample de la jumătatea secolului al XIX-lea, redeșteptare care a cuprins aproape toate continentele, dar cu precădere a fost destul de amplă în continentul nord-american. Din această mare mișcare adventă s-a conturat Biserica Adventistă de ziua șaptea, care a avut un adevăr fundamental, important, acela că Hristos vine curând. Adică erau niște profeții care s-au împlinit, nu este momentul să dezbatem în amănunțimea acelei profeții. Și, practic, misiunea Bisericii Advente e aceea de a chema oamenii să se întoarcă la adevărul Bibliei, la ascultarea de Dumnezeu, la închinarea în fața lui Dumnezeu, dar așa cum cere Dumnezeu. Biserica Adventistă de asemenea cheamă lumea să se întoarcă la asculta integral legea morală, asta nu înseamnă legalism, ci mai degrabă înseamnă acceptarea condițiilor divine. Și mai mult decât atât, Biserica Adventistă cheamă creștinismul să înțeleagă ce înseamnă concret slujirea lui Hristos în sanctuarul din cerul, care este un adevăr crucial biblic, în jurul căruia se învârt foarte multe adevăruri. Un alt plus, și închei cu acesta, pe care Biserica Adventistă l-a adus în lumea teologică, este tocmai conceptul marii lupte dintre bine și rău, care nu este foarte bine clarificat în teologie în general. Și înțelegând de această luptă dintre bine și rău, putem să înțelegem mult mai clar anumite evenimente de pe pământ cu care ne confruntăm la nivel individual sau la nivel de biserică.
Telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm, bine ați venit.
Pacea Domnului, Florin din județul Alba. Vă rog frumos, am o întrebare.
Vă rog.
Dacă un om, la un moment dat, după ce a încheiat botezul, a ajuns oarecum și a decăzut de la credință. Între timp, s-a căsătorit și a luat o nevastă și ea, nevasta, nu-i credincioasă. Ori hotărât amândoi...
Deci e credincioasă sau necredincioasă? Aici n-am înțeles.
Soția necredincioasă, între timp și acel bărbat s-a întors la Domnul. Între timp s-a întors la Domnul amândoi. Ce să facă? Se poate ca să mai fie mântuiți ei. Deci, rectific, bărbatul respectiv a fost pocăit între timp. A decăzut de la credință și în timpul acesta s-a căsătorit cu o femeie. Bărbatul respectiv vrea ca să se întoarcă la Domnul. Mai poate fi mântuit?
Vrea să se întoarcă sau s-a întors?
S-a întors la Domnul. Mai are garanția mântuirii.
S-a întors. S-au dus, s-au botezat amândoi în biserică, au făcut o declarație în sensul acesta în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor.
Da.
Da? Deci a urmat botezul, da?
Da.
Bine. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este chiar importantă. Domnule pastor, cine sunt cei din Apocalips 9, versetele 17, 18 și 19?
Când vorbim de trâmbițe, aici discuția este foarte amplă, pentru că sunt câteva elemente pe care trebuie să le clarificăm. Dacă ne uităm în istoria biblică, atât în Daniel cât și în Apocalipsa, avem de-a face cu prezentarea istoriei, aceleași istorii, acelorași evenimente, din diferite perspective. Și aș putea lua câteva exemple. Vorbim de cartea lui Daniel, de exemplu. Lui Nebucadnezar, Dumnezeu îi prezintă derularea istoriei pe un anumit segment, de fapt, începând cu el, Imperiul Babilonian, până la sfârșit. S-o forma un chip de aur, un chip. Capul de aur, trupul de argint, mă rog, mai departe. Daniel primește aceeași viziune istorică, dar sub altă formă. În același fel, în cartea Apocalipsa avem de-a face cu aceeași istorie prezentată paralel. Avem cele șapte biserici, dacă le luăm ca segmente majore ale istoriei, avem cele șapte peceți cele șapte trâmbițe. Cele șapte trâmbițe sunt cumva răspunsul lui Dumnezeu față de cei care persecută poporul lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, în perioada celor șapte peceți avem de-a face cu modul în care biserica este persecutată, fie la nivel fizic concret, fie la nivel ideologic agresată, la trâmbiță avem de-a face cu pedeapsa pe care Dumnezeu aplică celor care persecută biserica. De aceea aici avem de-a face și cu anumite instituții, dar și cu niște paradigme de gândire care vin să atace biserica. Aici avem de-a face cu câteva elemente și iată cum mi s-a arătat în vedenie că aici călăreții aveau platoșe, focul, iacintul, pucioasa, căpetenile cailor. Pur și simplu aici nu vorbim neapărat de oameni reali, neapărat, vorbim de o reprezentare a unor incidente. Trâmbița a cincea, de exemplu, este vorbim de o apariție, am putea spune, a ateismului. Dacă istoric abordăm această treabă, cumva coincide cu apariția ateismului, cel puțin când a avut loc Revoluția franceză, am avut de-a face cu negarea lui Dumnezeu, negarea Bibliei, ridicarea rațiunii la rang de zeiță și pur și simplu acest început, deși doar 3 ani și jumătate a durat această situație neclară în Franța, dar consecințele au fost dezastruoase. De ce? Pentru că au urmat foarte mulți filozofi care au ridicat și au perfecționat raționalismul ca mijloc de a înțelege realitatea, cum au fost Descartes, Leibniz, Spinoza. Aici vorbim de niște paradigme de gândire, nu vorbim de evenimente istorice. Și nu putem să identificăm foarte clar pe cine sunt acei oameni, pur și simplu sunt efecte nocive ale gândirii în creștinismul european, cel puțin dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în Europa. De aceea nu avem o identificare foarte clară cine sunt caii călăreți, cine sunt oamenii, ce popor avem de a face. Nu, pur și simplu. Eu știu că sunt încercări de a identifica otomanii sau acum mai nou statul islamic. Nu avem astfel de lucruri, pur și simplu. Nu găsim. Cel puțin dacă ne gândim acum la noile invazii statului islamic, nu a afectat la nivel paradigmatic gândirea europeană. Nu, ci mai degrabă ateismul, mai degrabă postmodernismul, secularismul, acestea sunt cei care afectează, sunt adevăratele plăgi, nu niște oameni care invadează o zonă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Poftiți. Vă mulțumesc că și în anul acesta am început cu dumneavoastră și vreau să vă urez un singur lucru. Din Psalmul 115 cu versetul 15. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și vă mulțumesc pentru emisiunea dumneavoastră.
Vă mulțumim. N-aveți o întrebare.
Nu.
Vă mulțumim.
Am vrut să vă urez un bun.
Mulțumim.
Vă mulțumim pentru urarea dumneavoastră. Spunea cineva, am o dilemă. Ce înseamnă urăciunea pustirii în locul preasfânt? Asta e o întrebare, nu e o dilemă, dar probabil că e și o dilemă în spate.
Da, este și o dilemă. Găsim acest pasaj în Matei 24 și este un citat din cartea lui Daniel. Aș vrea să mergem în Matei 24 pentru că este bine să citim. Spune așa Domnul Hristos, atunci când ucenicii erau preocupați de sfârșitul lumii, mai ales că Domnul vorbise că templul va fi dărâmat, pentru ei dărâmarea templului coincidea cu sfârșitul lumii, pentru că nu concepeau ca templul să fie distrus. Și apoi spunea Domnul Hristos în versetul 15, de aceea când veți vedea urciunea pustiirii despre care vorbește prorocul Daniel așezat în locul sfânt, atunci cei care sunt în ea să fugă la munți. Și practic, din punct de vedere istoric, când vorbim doar de Ierusalim, urciunea pustiirii s-a referit la Imperiul Roman, atunci când și-au adus steagurile și toate reprezentările idolatre în templul de la Ierusalim. Dacă ar fi să abordăm la nivel macroistoric ce se va întâmpla în vremea sfârșitului, pentru că aici avem de-a face cu o dublă împlinire, vorbim de introducerea unor sisteme false de închinare în ce înseamnă biserica creștină. Și nu contează ce confesiune ar face acest lucru. Contează ideologia. Dacă este contrară Scripturii, că vorbim de Biserica Romano-Catolică, ortodoxă, orice altă biserică, protestantă, neprotestantă, în momentul în care, în mod oficial, legal, tu introduci altceva străin de Scriptură în închinarea publică, bisericească, atunci vorbim de o urciune a pustiirii. Apostolul Pavel vorbește mai amănunțit în epistola către Tesaloniceni de omul fără de legi, care vine să se dea drept Dumnezeu, își arogă titluri, prerogative care aparțin lui Hristos ca mare preot. Și nu știm în istorie ce s-a întâmplat.
Un telefon în direct, bine-ați venit în emisiune.
Cu stimă, domnule Paicu, cu stimă, domnule Marius.
Bine ați revenit, salutul, domnule Soison.
Salutul obișnuit, bine ați venit în casele noastre. Și ca urare, ce putem să ne facem decât să ne dea Domnul Hristos viață veșnică alături de El și să facă în așa fel ca anul ăsta să fie ultimul pe pământul acesta.
Amin.
Și acum aveam eu un profesor care avea un defect de vorbire, zice, să începem dară și anul acesta cu o întrebare. Ceea ce aș dori să vă întreb este, de ce Dumnezeu, atâta vreme cât poporul evreu a fost ca națiune a lui, cum spune acolo în Exodul, deci ai mei dintre toate popoarele, i-a folosit ca instrument al execuțiilor lui. De exemplu, când a fost să ucidă pe cineva, a spus, ucideți pe cutare, ucideți pe ăia, pe ăia, deci i-a folosit ca instrument din ăsta. Că Dumnezeu avea și alte mijloace, dar i-a folosit totuși și pe ei. De ce? Care, ce explicații aveți la această problemă? Vă mulțumesc și încă o dată un an bun.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, un bărbat a fost botezat. E o poveste de viață. Un bărbat a fost botezat, dar a căzut de la credință, s-a luat cu unele și cu altele, până la urmă s-a însurat, probabil că lucrurile astea s-au petrecut în tinerețea lui, până la urmă s-a însurat cu o nevastă la fel ca el, dar care nu trecuse prin biserică. Și după o vreme au ajuns așa la maturitate și și-au pus problema că fără Dumnezeu nu pot trăi și s-au întors la Dumnezeu. S-au botezat. Acum ei își pun problema în felul următor. Dacă, cel puțin bărbatul, dacă am fost botezat, i-am spus lui Dumnezeu că sunt al lui cu totul și am căzut. Voi mai fi eu oare mântuit? Familia aceasta va avea binecuvântarea mântuirii?
Sigur, sigur. Însuși Domnul Hristos spune la un moment dat, orice păcat va fi iertat omului, dar hula împotriva Duhului Sfânt va fi iertat. Adică, dacă ar fi refuzat cu obstinație să se pocăiască, dacă ar fi refuzat jertfa Domnului Hristos în dreptul lor, atunci da, nu există jertfă pentru ispășire. Dar din moment ce au regretat faptele, din moment ce s-au întors la Domnul, Dumnezeu iartă orice păcat. Adică au iertat și criminal Dumnezeu. Ne gândim la apostolul Pavel, care trimitea la moarte. Să nu uităm că uciderea lui Ștefan a avut loc sub coordonarea lui Pavel. A fost acel om imoral din Corint care comitea incest. A fost excomunicat din biserică, dar apoi a fost reprimis. Că Pavel a doua sa epistolă către corinteni. Nu cred că e o problemă, adică să nu trăiască această familie cu această povară pe suflet cumva că Dumnezeu nu i-ar ierta. Nu, Dumnezeu îi iartă pentru că așa a promis. Că iartă orice păcat. Doar refuzul de a ieși din lumea păcatului nu poate ierta Dumnezeu.
Și să se bucure pentru alegerea
exact,
bună pe care
exact,
au făcut-o.
Să se bucure. Să se bucure de mântuire și de primire din partea lui Dumnezeu.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Vă doresc multă sănătate la mulți ani pe anul acesta.
Și noi vă mulțumim.
Am mai multe, s-au strâns foarte multe și am mai multe întrebări. Am și
una. Alegeți-o pe cea care vă pregântă cel mai tare.
Cel mai tare, de exemplu, am să iau ca reprezentantă pe aceasta. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață fără să cercetați ceva din pricina cugetului. 1 Corinteni 10:25 și la 27, dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Într-o explicație dată de fratele pastor Barius, a spus că piețele erau atunci în jurul templelor și, mă rog, templele erau pentru păgâni. Păi și astăzi nu mai este valabil ce scrie, eu nu mai pot să mă folosesc de scriptură, și ce citesc eu mă duce înapoi în istorie, la templele păgânilor. Este valabil astăzi să mâncați din tot ce se vinde pe piață fără să cercetați ceva din pricina cugetului? Aș avea o remarcă pentru fratele Ludovic din Oradea. Faptul este că cred eu că dânsul are dreptate cu privire la faptul că și nu și cei buni și cei răi se duc în același loc, iar este dovedit de scriptură. Iisus și tâlharul îi spune tâlharului: astăzi vei fi cu mine în rai. Pilda din Luca, care cu bogatul nemilostiv, bogatul a murit și l-a îngropat cel sărac, a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Bogatul nu era inconștient, nu dormea, căci ridică ochii și îl vede pe sărac și vorbește cu el. Ei nu au putere de acțiune. Tot așa cum reiese din Isaia, capitolul 14, unde spune că îl întâmpină pe Satan toți mai mari pământului, care erau locuința morților, mai mari pământului, care fusese, ca să zic așa, subalternii lui. Și îi spun: și tu ai ajuns fără putere ca noi, și tu ai ajuns ca noi. Sunt foarte conștienți, dar nu au putere de acțiune. Deci, presupun, sigur că sunt texte.
Până la urmă au rezultat două întrebări. Am înțeles ce ați spus, mai ales după 2 ani de discuții, 2 ani și ceva de discuții cu domnul Ludovic pe tema asta.
Eu nu am experiența asta așa de veche, de 2 ani.
Bun, mă gândeam că e rezolvată. Dacă ați adus-o dumneavoastră din nou în discuție, atunci o să rezolvăm.
Eu cred că dânsul are dreptate. Nu se duc în același loc și nu sunt inconștienți, nu dorm, măcar că este folosit în scriptură.
Să vedem ce spune scriptura atunci. Și vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Vă urăm un an binecuvântat. Domnule pastor, de ce i-a folosit Dumnezeu pe evrei? De ce tocmai pe evrei i-a folosit Dumnezeu ca executanți ai ordinilor lui? Sau poate că a folosit și alte popoare? A folosit și alte persoane din alte popoare?
Dacă ne uităm în contextul larg al Vechiului Testament, descoperim că și alte popoare erau cumva dirijate de Dumnezeu în anumite perioade. De exemplu, în episodul cu Naaman din Vechiul Testament, Scriptura ne se spune că și prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dumnezeu se implică și în istoria altor popoare, nu doar în istoria poporului Israel. Acum, dacă ne gândim la problema aceasta a execuțiilor, de ce a folosit Dumnezeu pe poporul Israel? În primul rând, era poporul ales, pentru că ei s-au dovedit prin părinților Avram, de exemplu, că erau singurii care doreau să-L urmeze pe Dumnezeu și au făcut un legământ cu Avram. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să gândim totul, să interpretăm totul prin prisma marii lupte dintre bine și rău. Am spus și eu la ocazie și repet acest lucru. Lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Lucifer, este cumva să o observăm și reprezentată pe pământ, ca în oglindă, ca o reflecție pe pământ între poporul lui Dumnezeu, care reprezenta oastea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu se numește Dumnezeul oștirilor, și oastea celor răi. Dumnezeu nu a vrut neapărat să-i distrugă pe mulți dintre ei. Numai ne gândim la cazul Ierihon. Avem acolo un exemplu pe Rahav, care a fost salvată. Ea și familia ei au fost salvați. De ce? Pentru că l-au acceptat pe Dumnezeu. Dacă ceilalți nu l-au acceptat, am putea spune de ce nu i-a stat liber. Nu, dar religia cananită ajunsese foarte nocivă. Își jertfeau fiii, își distrugeau locuitorii. Chiar cele 10 iscoate au spus: oamenii, această țară își mănâncă locuitorii. Adică erau niște manifestări atât de ciudate, sau cum a fost în Sodoma și Gomora, unde Dumnezeu a intrat direct, fără intervenția omului. Și nu cred că trebuie să judecăm lucrurile așa secvențial, ci să vedem imaginea de ansamblu. Ce s-ar fi întâmplat, sau ce s-ar întâmpla dacă astăzi în societate un criminal ar fi lăsat liber pe stradă? Un criminal în serie, un psihopat. Nu, este sechestrat. Este în anumite țări este condamnat la moarte, pentru că dacă este lăsat liber, el pur și simplu va ucide pe alții. Dumnezeu a fost nevoit să facă lucrul ăsta, n-a avut altă variantă, pentru că erau oameni care s-au depărtat cu totul și nu mai era nicio șansă la nivel conștiinței să fie apropiați de Dumnezeu. Au avut șansă, dovadă că Rahav și familia ei în vorbind de Erihon, au folosit șansa aceasta. Rut, de asemenea, din Moab, care erau urmașul lui Lot, s-a întors la Domnul și a devenit, ambele femei au devenit strămoașele Domnului Hristos, adică mai mult de atât, ce mai vrem în privința dragostei lui Dumnezeu pentru umanitate.
Da. Mulțumim pentru răspuns. Luăm acum un nou telefon. Va fi ultimul telefon din emisiunea de astăzi. Bine ați venit, vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct. A fost ultimul telefon de astăzi. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, a venit momentul unui scurt respiro și apoi revenim pentru că avem deja multe întrebări, întrebări pe care le-am trimis prin corespondență, întrebări de astăzi. Nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio. În câteva minute suntem din nou în direct. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în studioul emisiunii Vremea Întrebărilor. Dragi prieteni, nu mai primim întrebări în direct astăzi, pentru că sunt deja multe întrebări. Așteptăm săptămâna viitoare iarăși întrebări în direct. Domnule pastor, în 1 Corinteni, versetele, în capitolul 10, versetele 25 și 27, unde scrie să mâncați tot ce se vinde în piață și tot ce vi se pune pe masă. Dumneavoastră ați dat o explicație la un moment dat, dar ați legat-o strict de contextul vremii. Acum ascultătorul zice, bine, aia era pentru atunci, dar astăzi ce să înțelegem din ceea ce a spus Pavel? Pentru zilele noastre. Noi cum să luăm lucrul ăsta?
Este foarte simplu. Luăm principiul pe care Pavel îl enunță aici. Care era principiul? Principiul a fost că din punct de vedere teologic nu era nicio problemă să se mânce din acele cărnuri jertfite idolilor. Chiar spune clar cu în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm așa. Deci practic aici nu vorbim de curat-necurat, vorbim de alt aspect. Teologic nu era nicio problemă, dar Pavel spune, aveți grijă de conștiința celui de lângă voi, cumva să nu fie, să nu creadă că voi chiar vă închinați la așa ceva și preferabil ar fi să renunțați, să vă rețineți de la a consuma acest lucru. Iar principiul pe care îl enunță Pavel aici este, în primul rând, grija pentru conștiința celui de lângă noi. Adică, poftim, dacă o practică, și iau ca exemplu, bisericile neoprotestante nu susțin acest cult al morților, cu pomeni și cu alte lucruri. Însă se întâmplă frecvent, ca mai ales în zona rurală, pe stradă să te duci și să-ți ofere anumite aspecte, eu știu, o colivă sau alte lucruri, teologic nu ar fi nicio problemă să mănânci. Însă în momentul în care cineva care nu-ți cunoaște bine trecutul, nu te cunoaște foarte bine, observă că tu consumi așa ceva, ar putea crede că tu împărtășești credința persoanei respective și că tu crezi în așa ceva și este bine să te reții. Deci e important să luăm principiul de aici. Nu acum să extrapolăm acest verset și să aplicăm așa fără a avea în vedere contextul și fără discernământ. Pentru că dacă mergem pe ideea aceasta, apoi mergem și mâncăm orice. Mâncăm și câini, mâncăm și șerpi, mâncăm absolut orice. Pentru că pe piață se vând foarte multe. Care piață? Piața din România? Piața din Germania? Piața din China? Piața din India? Care piață? Adică nu putem să facem abstracție de context și de intenția autorului. Sunt în interpretarea biblică, contextul literar, contextul istoric și intenția autorului sunt cruciale în a înțelege mesajul pe care vrea să ne transmită un profet sau Dumnezeu însuși. În acest context nu pot să mă dezic de context. Nu pot. Adică luăm doar principiul acela de a fi precauți cu conștiința celuilalt și de a învăța ce este scripturistic și ce nu este. Repet, aici nu vorbim de curat necurat. Biblia este categorică în această privință. Sunt animale curate și animale necurate. Nu se negociază acest lucru. Aici vorbim de anumite aspecte cu o destinație anume, către idol sau liberă. În contextul nostru nu avem idolatrie, pot să mă duc în piață să cumpăr orice este curat, adică să cumpăr oaie, să cumpăr vacă, să cumpăr, să cercetăm dacă sunt sănătoase. Asta într-adevăr trebuie să cercetăm. Dar trebuie să fim totuși precauți, să nu sărim calul în interpretare.
Dar când te duci în casa cuiva și să mănânci tot ce-ți pune pe masă, ce înseamnă?
Păi e același lucru. Este același lucru. Principiile care țin de curat necurat rămân nenegociabile, adică nu se negociază, însă în ceea ce privește, eu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Dacă, eu știu, a avut, eu știu, o pâine sfințită de nu știu cine sau, mă rog, alte lucruri care nu... Mănânci. Deci mănânci, nu e o problemă. Adică nu ești afectat tu ca individ pe chestii religioase. Deci, repet, nu vorbim de curat necurat aici. Nu cred că Pavel aici vrea să spună că eu pot să mănânc fără discernământ orice. Orice. Aici vorbim doar de hrana curată.
Credeam că s-a rezolvat problema cu unde se duc cei răi și unde se duc cei buni la moarte, dar iată că discuția continuă și probabil că va tot continua cât va exista această emisiune, pentru că de când există ea, de vreo 22 de ani, poate chiar 23 de ani, întrebarea aceasta tot revine. Deci ei nu se duc în același loc și ascultătorul nostru vine cu două argumente. Domnul îi spune tâlharului de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Și apoi, în Luca 16, săracul Lazar și bogatul nemilostiv, unul se duce în sânul lui Avram, celălalt se duce în Hades, în iad, și știm foarte bine ce este în Luca 16, deci s-au dus în locuri diferite. Să înțelegem din nou despre ce este vorba. Poate astăzi lucrurile vor fi mai clare decât în cei 23 de ani.
Da. Să luăm în primul rând pasajul cu tâlharul. Este delicată situația, cuvântul că, conjuncția că nu există în limba greacă. Textul din greacă sună astfel, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. Acum virgula o punem funcție de niște premize de la care pornim.
Mai ales că atunci nu se punea virgula, nu da, exista nu, asemenea, în, de punctuație.
În textul ce am mutat pe Sinaiticus Vaticanus, câteva manuscrise, nu există spațiu între cuvinte. Sunt scrise la rând, cu literă după literă. Și trebuie o cunoștință destul de amplă să poți să separi cuvintele. Și sunt câteva argumente că Iisus n-a mers atunci în ziua aceea în rai cu acel tâlhar. În primul rând, Domnul după înviere îi spune Mariei Magdalena, nu mă atinge, nu mă ține, pentru că încă nu m-am suit la tatăl meu. Și ar fi mincinos dacă îi spune vineri tâlharului, azi vei fi cu mine în rai, și duminică îi spune Mariei, încă nu m-am suit la tatăl meu. Păi cum? Înseamnă că unde tatăl nu este raiul, raiul e în altă parte decât unde tatăl. Mă îndoiesc de lucrul ăsta. Doi, trebuie să împăcăm cele două teorii care circulă în popor în general. Conform unui pasaj din Petru, interpretat, mă rog, dintr-o anumită perspectivă, Iisus a mers în iad în cele trei zile și a predicat duhul în închisoare. Păi ori a mers în iad, ori în rai. Trebuie să alegem din două una. Este foarte clar că aici nu vorbim de așa ceva, ci mai degrabă Domnul Hristos îi spune tâlharului, adevărat îți spun ție azi, vei fi cu mine în rai. Adică tâlharul, dat fiind faptul că Domnul avea să moară în ziua aceea, imediat, iar tâlharul mult mai târziu, poate că n-a murit vinerea, a murit poate sâmbăta, duminica, că se chineau ceva timp, cei răstigniți, avea nevoie de acel moment până să moară Domnul de asigurarea că va fi salvat. Dar niciun caz nu a fost a doua zi în ea. Apoi, pasajul din Luca cu pilda bogatului nemilostiv și aici, a interpretat literal această pildă. În general, pildele nu se interpretează alegoric, fiecare element este luat și interpretat. Nu. Orice pildă are o învățătură centrală. Dacă am interpretat literal această pildă ca o realitate istorică, avem câteva probleme. Aici nu ni se spune că acest sărac Lazar ar fi fost un neprihănit. A reieșit din pilde că el a fost mântuit pentru că era sărac. Dar nu orice sărac va fi mântuit.